Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, ja sam Zorica Premate i u emisiji Vreme muzike podsjetit ću vas na našeg istaknutog pijanistu, pedagoga, kompozitora, muzičkog pisca i organizatora javnog umetničkog života Dušana Trbojevića. 8. septembra navršilo se 5 godina od njegove smrti, pa smo ovom prilikom pripremili odlomke intervjua koji je profesor Trbojević dao našem programu 2005. godine. Evo sada nekoliko najvažnijih podataka o njegovoj bogatoj karijeri. Rođen je 1925. godine u Mariboru u svešteničkoj porodici. Pred Drugi svetski rat Trbojević je već u Beogradu u muzičkoj školi Stanković. Klavir je diplomirao 1951. godine na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Milke Đaje, a 2 godine kasnije završio je i kompoziciju kod Milenka Živkovića. Karijeru Dušana Trbojevića opredelile su specijalističke studije klavira u Londonu u klasi Kendala Taylora, gde je proveo 3 godine i stekao diplomu na Kraljevskoj akademiji za muziku 1957. Te iste godine zaposlio se na Beogradskoj muzičkoj akademiji, gde je ostao punih 40 godina, sve do penzionisanja, prešavši sva zvanja od asistenta do redovnog profesora, kao jedan od najomiljenijih i najuspešnijih klavirskih pedagoga. Kao pijanista nastupao je mnogo u zemlji i inostranstvu, bilo kao solista, bilo kao kamerni muzičar, i to u Mađarskoj, Rumuniji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Čehoslovačkoj, Sjedinjenim državama, Egiptu, Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Španiji, Sovjetskom savezu, Kini, Indiji, Kubi, Meksiku i tako dalje. Naročito je uspešna bila saradnja Dušana Trbojevića sa Miroslavom Čangalovićem, kome je uostalom i posvetio neke svoje kompozicije. No i Trbojeviću su mnogi domaći autori posvećivali svoja dela, a među njima se izdvajaju poema za klavir i orkestar Vasilija Mokranjca i Metamorfoze Petra Ozgijana, koje je Trbojević premijerno i izveo. Veoma je značajan i Trbojevićev rad na popularizaciji klasične muzike, njegovi ciklusi predavanja u Kolarčevoj zadužbini, saradnja sa muzičkom omladinom i radio i TV programima na čitavim ciklusima muzičkih emisija raznovrsnog sadržaja, a ovoj oblasti pripada i njegov angažman pri organizaciji festivala Somborske muzičke večeri. Dušan Trbojević je redovno pisao članke za Pro muziku, a povremeno i za NIN i za Politiku. Autor je nekoliko priručnika i knjiga, među kojima su Razmišljanja o muzici, Tri veka pijanizma i Moj prijatelj klavir. Muzičko stvaralaštvo Dušana Trbojevića je neveliki opus, nastajao u retkim periodima odmora između 1953. i 2001. godine. Osim koncerta za klavir, sa kojim je diplomirao na odseku za kompoziciju, Trbojević nije pisao za orkestar, a budući da je prevashodno pijanista, indikativno je da nije mnogo pisao ni za svoj instrument. U tom žanru, još na studijama, nastale su 3 igre, a potom i 3 prelida. Iz 70-ih potiče još i Trbojevićeva apoteoza za 2 klavira u 8 ruku. Mnogo više je komponovao vokalnu liriku, gde se ističu ciklusi Pesme čoveka, Tražim pomilovanje, kao i 3 zapisa, svi za bas i klavir, dok je za hor komponovao prvu rukovet 1949. godine, a potom tek krajem 90-ih su nastala i nova horska ostvarenja Ratno opelo i 4 molitve. U emisiji Vreme muzike podsjećamo se profesora Dušana Trbojevića i emitujemo odlomke intervjua koji nam je dao 2005. godine. Tema našeg tadašnjeg razgovora bilo je njegovo ogromno istančano slušalačko iskustvo, a moje prvo pitanje bilo je vezano za njegova najranija muzička sećanja.
Ono što je vredno pamćenja, mislim, u muzičkom smislu, to je horsko pevanje. To je horsko pevanje. O tome sam i govorio i ponešto i pisao i pričao. To je prvo u Mariboru, gde sam rođen, gde sam proveo prvih 8 godina. To je jedan mali hor koji je pevao u jednoj, u našoj kapeli pravoslavnoj, i to mi je ostao kao jedan lep zvuk. Tu mi je priput, prosto me zagolicao taj zvuk lep. Naravno nisam znao ni šta je to, ni čija je liturgija, ni šta, nego prosto kao zvuk lep. To se onda pretvorilo u još jedan značajniji i lepši zvuk dolaskom u Sombor od 9. do godine do rata, do 41. sam proveo u Somboru, gde je posledan od naših najboljih horova predratnih amaterskih, koji su redovno pevali u Sabornoj crkvi, odnosno u glavnoj crkvi u Somborskoj, i oni su pevali Biničkovu liturgiju. Znate, to je već bilo jedno veliko otkrovenje za mene, znate, da čujem pravi veliki hor. Opet nisam znao vrednost toga dela, ali sam taj horski zvuk upijao i onda nisam bio svestan da će taj hor, taj zvuk horski, taj sklad glasova uticati u stvari na mene u pijanističkom smislu, da će biti ovako jedan nesvesni posticaj da taj zvuk pokušam da prenesem na svoj instrument jednog dana. Ali toga tada naravno nisam mogao biti svestan. Jedino što sam iz toga perioda predratnog, znači poneo iz Sombora, to je bio jedan doživljaj koga opet samo pamtim tako kroz maglu, jer nisam mogao kao dete da ga procenim. To je bilo izvođenje Johannes Passion, odnosno Pasije po Jovanu Bahove, koje su somborski horovi združeni sa orkestrom domaćim, ali s nekim solistim iz Beograda, izvodili. Mene su kao malog vodili. To je meni ostao prosto to više kao nekakav zanimljiv zvuk, kao veliki jedan događaj, kao nekakva velika svečanost i ništa više. Naravno, nisam ni mogao više da pamtim. To je bilo sve. Jedini pravi događaj, prvi moj kontakt za nekoliko godina, jedini kontakt pravi koncertni, bio je u 40. godine, kad je u Beogradu gostao tada mladi 28-godišnji pijanista ruski Nikita Magalov, i onda su me moji poslali kao da su znali da će mi to nešto značiti. Ja sam došao na koncert, to je moj prvi dolazak na Kolarac beogradski.
Vi ste doputovali iz Sombora.
Jeste. Tada nisam znao da će mi Kolarac postati druga kuća i da ću decenijama posle tu i sam svirati i tako dalje. I to je bilo Chopinovo veče, pravi izbor, kao da sam znao. Opet jedan utisak vanredno nečeg lepog, divnog, predivnog zvuka. I opet nemanje pojma o čemu se to u stvari radi. Nisam bio u stanju da prepoznajem kompozicije, jer sam prvi put čuo za Chopina, jel da, i za sve te balade, za prelide, ili ne znam šta je sve svirao, jel da. Tako da je to bio moj prvi utisak, to je veliki neki klavirista, tako se može svirati. Ali sad šta je to, to je ostalo i dalje pod velom nekakve tajne.
Slušamo vašu prvu želju danas i vaše prvo sećanje. Nikita Magalov svira Chopinovu mazurku iz opusa 6 u cismolu.
Thank you.
Bila je ova mazurka u cismolu iz opusa 6 Frederika Chopina, a svirao je Nikita Magalov. Dođu smo do ratnih godina koje ste proveli u Kraljevu.
Jeste.
U izbeglištvu.
Tako je. Pa znate šta, Kraljevo je onda bilo mali gradić od 15.000 stanovnika i što se tiče kulturnog života, pogotovo muzičkog, to je bilo potpuno pusto ostrvo, ništa se nije dešavalo i jedini nešto što ličilo na nekakav muzički život je ono što se dešavalo u našem stanu. Znate, jer se sticam okolnosti na moju veliku sreću, o tome sam vrlo često govorio, našla se još dva moja prijatelja, malo starija od mene, ali tu isto tako izbjeglice, isto jedan iz Slovenije, violinista i jedan budući veliki pevač Miroslav Čangalović, koji je bio također početnik. Onda tu smo učili note sa njim. I tu smo mi počeli da muziciramo prosto sa onim materijalom, onim notama koje su nam bile pri ruci. Moram reći da smo se mi upuštali u mnogo šta. Naprimjer, ja sam svojim mojim prijateljem violinistom, koji će dosnije postati jedan od najuglednijih pedagoga u Ljubljani, svirao recimo Krojcerovu sonatu Beethovenovu. Naravno, niko nije znao i on je bio amater kao i ja i mi smo prosto instinktivno to pokušali da označimo, ali smo osjećali da je to nešto veliko. Znate, svirali smo neke prerade, recimo sjećam se Egmonta Beethovenovog preradu za violinu i klavir i tako neke druge stvari, pa čak smo probali, slučajno smo došli, ne znam nija kako, do nota Frankove sonate, što je bilo potpuno jedno otkrovenje za nas, to nekakvo potpuno moderna muzika, nekakva koja je još jedva shvatljiva i tako dalje. Ali to su bili pokušaji. Ono što je meni bilo korisno, naročito to sa njim i sa Čangalovićem, znate, što je, sam tu stekao praksu muziciranja, čitanja s liste muziciranja, što će mi biti od strašno velike koristi kad sam koju godinu došao na akademiju, gdje sam u tom smislu imao prednost nad mojim beogradskim kolegama koji su imali mnogo veću prednost u smislu pijanističkom, jer su redovno se obrazovali pijanistički, ali su imali mnogo manje tu praksu sviranja s lista,
da
praćenja i tako
muzikansku praksu,
muzikansku praksu, jeste.
Da li se sjećate možda nekih pesama koje ste svirali sa Čangalovićem?
Slučajno došli smo do albuma, to je istorijski album Žarka Savića, recimo, gdje su bile ono Lemedim, jeli Mokrančev, pa onda, ne znam, još neke pesme, pa čak i neke male arije, ja ne znam više da li iz Fausta ili odakle. Da, tu su počeli neke moje kompozicije, prve koje sam ja pisao za njega i odatle sve što sam pisao za bas do kraja, to je bilo misleći na njegov glas i na njegovu interpretaciju. I tu je začela naša divna saradnja koja je trajala preko 40 godina. Ja mislim da nema tog sastava glas klavir koji je tako dugo trajao i koji se tako harmonično razvijao, a to je meni bilo od velike koristi, naravno, i veliko obogaćenje upravo mene kao pijaniste, znate. To je divna saradnja bila jer smo imali zajedničke, nekako vrlo zajedničke ideje o muzici, davanju muzike, znate, i slične afinitete muzičke, naročito recimo kad je Musorski u pitanju i Rusi, koji on bio neprevaziđen, ja bih rekao, pogotovo u našoj sredini. I mislim da, evo, baš po mojoj želji, sad ćemo i čuti jednu od tih pesama divnih Rahmanjinova, Tužna je noć, noć pečalna je.
Noć pečalna, kak mečti moji, ой, степи широкой, огонек мерцает одинокий. В сердце много грусти и любви. Кому и как расскажешь ты, что зовет меня, чем сердце полно? Удалек глухой степь безмолвна, ночь печаль.
Bio je ovo glas Miroslava Čangalovića, a pijanistički prsti profesora Dušana Trbojevića. Solo pesma, Tužna je noć Rahmanjinova. Razgovaramo o tome kako ste slušali muziku i koju ste muziku slušali u mladosti i dođe smo do Beogradskih dana. Do toga da ste došli na Muzičku akademiju.
Jeste, i to su sad u stvari sa velikim zakašnjenjem u odnosu na sve normale, da kažemo, u tom muzičkom vaspitanju. Ja sam skoro imao 20 godina kad sam eto prvi put čuo živi orkestarski zvuk, prvi put išao u operu i to su bila otkrića. Naravno, svi smo mi bile i vreme tako da smo svi hrlili na Kolarac i na svaki koncert. Nije se pitalo ni koji je program, ni ko svira, nego jednostavno vidiš na tarabi, onda su se to oglašavali koncerti sa plakatima, vidiš koncert, idemo večeras, jel? I to se slušalo. I to su bila otkrića. Naravno, tu se onda, još uvek nisam imao svoja neka određena merila izgrađena, naravno, jer su tek počeci bili, ali pamtim neke stvari i nisam jedini koji pamti jednu divnu francusku pijanistkinju Monique de la Bicholerie, koja nas je apsolutno očarala kao nečim novim, naročito sviranjem Mozarta i Debussyja svojim bojama, sviđa, to je bilo otkriće za sve nas, naravno i za mene, ostajući tajna kako je to ona svirala, na koji način izvodila taj zvuk i te boje i tako dalje. Tu su bili Oborin, tu je bio i Oistrah, i da, sve tu velika imena onoga vremena, ali uglavnom su tu bila sve ona standardna literatura. Međutim, ono što je interesantno i što bi sad teo da pomenem, to je moj prvi kontakt sa ipak savremenijom muzikom, znate. To je negde 49. Jedna moja koleginica, nažalost, već dugo nije živa, svirala je Hačaturjanov koncert na svom diplomskom ispitu i njena profesorka je molila da ja sviram drugi klavir, prosto, jel, onaj orkestarski deo. Ja sam prihvatio onako iz kolegijalnih razloga, međutim sam grdio i psovao u sebi sve, jer je to meni bilo strahovito moderno, pa neprijatno, pa ne znam kako ću pročitati te note i da sam se mučio kao Bog, znate, i da mi onda rekao, što sam uvek govorio posle, da mi onda rekao da će proći samo 2 godine, a da ću ja moliti svoju profesorku da mi da taj isti koncert za diplomski koncert, rekao bi mu koji je šta kakvi. To je divan koncert, e, to je prodor, znate, i kad mi neko od mojih slušalaca koji vole muziku, znate, kaže, ne, to je moderna muzika, ne zvuči lepo, znate, ja kažem, nije sve u lepom zvuku uvek, pa sretnete i ružnog čovjeka, pa ga nećete baciti zato što je ružan, nego ga otkrite prvo. To je isto i u muzici. Treba otkriti šta je u tome što ponekad oštro zazvuči nešto, ponekad disonantno. Ne. Da li ima nekog dubljeg smisla u tome? I tu sad, recimo, se otkrio u tom Hačaturjanu te divne boje, taj jermenski folklorne elemente, te divne blistave akorde, finu orkestraciju. To je ono i dobro pisano za klavir. Ja sam uživao i to sam ja, to je ostalo na mom repertuaru, sve posljednji put sam ga, čini mi se, 92. treće svirao, ne znam koliko puta na Kolarcu. Eto,
slušamo treći stav Hačaturjanovog koncerta. Snimak je sa simfonijskim orkestrom Jermenskog radija, solista je Svetlana Navasarđan. 8. septembra navršilo se 5 godina od smrti profesora Dušana Trbojevića, našeg istaknutog pijaniste, pedagoga, organizatora na polju kulture i umetnosti i muzičkog pisca. U emisiji Vreme muzike podsjećamo se na ovog velikog umetnika i emitujemo odlomke intervjua koje je našem programu dao pre 10 godina, kada je glavna tema razgovora bilo njegovo veliko i istančano iskustvo slušanja muzike.
To je bio, kao što sam rekao, prodor, moj nekako prvi susret sa savremenom muzikom, i to je prvi pokušaj koji je bio, čini mi se, uspeo. To je ostao moj ovako komad koji je mi ostao za ceo život, da kažem. I onda se postepeno rastvarale te dveri. Znate, čovjek shvata da nemate kraja, stalno se nešto otvaralo, tamo mislite da ste naučili, a onda sam stalno shvatao da puno toga ne znam. I kad sam onda se desilo, sam posle odsluženog vojnog roka dobio ovu stipendiju Engleskog britanskog savjeta, otišao za London. ujedno možete misliti da je bio jedan vrsta šoka, jel da poslije Beograda ipak je to mali grad bio onda još i ipak i pomalo zapostavljen negde po strani i tako dalje, jedan put u veliki svet, jel u veliki London, u veliki centar, gdje čujete na jedan put, imate pred sobom sva ona velika imena od kojima ste samo čitali, ponekad ste čuli nešto na radiju i tako dalje, dakle tu je pred vama Menuhin, tu je Gigli bio još po jedan od posljednjih njegovih koncerata, tu je bio Menuhin, tu je bio Rubinstein, Edwin Fischer i tako dalje, da ne ređam sve redom, Karajan, to su sve ljudi bili koje sam onda imao prilike da čujem uživo i to je naravno bio u prvom redu moj profesor Kendall Taylor s kojim sam se upoznao prije toga u Beogradu prilikom njegovih gostovanja. I to je bilo otkriće sad novo, to sam shvatio da sam ponovo na početku i to je jedno dragoceno otkriće, znate, od dragoceno otkriće da nemate nikad kraja. Sjećam se jednog divnog koncerta pijanistkinje Mayre Hess, koja je svirala, koja mi je otkrila posljednje Beethovenove sonate i povodom jednog koncerta koja je tada isto svirala, kritičar koji napiše, kaže, slušam 50 godina apasionatu Mayre, u izvođenju Mayre Hess, kaže, a sinoć kao da sam je prvi put čuo. E to je ono, znate, celog života tražite, to mi je otkriće bilo, pravo. Znate, nemate kraja. I tu je jedan divan susret bio, koji je opet jedan pedagoški za mene potez, jedan pedagoški susret, susret sa jednim od velikih pijanista toga doba, Nikolaja Orlova. On je umro krajem 50-ih, ali između dva rata je bio veliko svetsko ime i onda sam se s njim upoznao pre toga još u Sarajevu kad sam bio u vojsci, onda sam ga sreo u Londonu, onda smo vodili tako jedan razgovor i onda mi je rekao jednu divnu stvar, kaže, ako ja znam, kaže, da sam danas na kraju svoje karijere, ali ako išta još vredim, a vredeo još kako, kaže, to je zbog toga što sam iza dela koja sviram već decenijama sačuvao isto oduševljenje, istu ljubav. E to je velika mudrost bila koju sam eto naučio od tih velikih ljudi.
Slušamo sada vašeg velikog profesora Kendala Taylora, svira Schubertov Impromptu u Ges Duru. Thank you. Bio je ovo Schubertov Emprompti u Gesduru, otvirao ga je Kendall Taylor, profesor našeg današnjeg gosta, profesora Dušana Trbojevića.
Da, to je bio čovjek koga sam ja mnogo naučio, znate, jedan od onih pravih, da kažem tako prvo engleskih, pravih džentlmena u najboljem smislu te reči, posvećeni muzičar u kome je jedan divan sklad između velikog znanja, velike kulture, velike humanosti i jednog apsolutno zaljubljeničkog odnosa prema muzici. Znate, on je do 90. godine bio aktivni predavač i svirač. To pokazuje najbolje ono istraživač i stalni istraživač. A iz tog vremena bi ja uspao već kad spominjemo te godine, ja sam spomenuo malo pre pijanistkinju Majru Hess. Znate, tu sam je otkrio, negdje došao mi je do ruke jedan divan koral Bachov koji je ona preradila, koji je vrlo popularan tamo. Ja sam ga doneo u Beograd, to je bilo prvi put da se čuje u Beogradu, koji sam onda prvi put svirao na svom prvom koncertu 57. kad sam se vratio u Beograd i koji do danas sviram. E to je jedan, ako hoćete, baš primjer toga kako se uvek istražuje. To je jedna, reklo bi se, kratka i jednostavna kompozicija, a kad sam se posle nekoliko, godinu, dve dana, recimo, nesviranja, ponovo prošle godine kad sam imao koncert svoj, na jedan put sam otkrio neke nove stvari, a ima tačno 50 godina kako i sviram. Dakle, nemate kraja, čak i u tim malim kompozicijama, kamoli u onim velikim koje čovjek može da sluša i da ih svira i da kopa i da uvek istražuje i nalazi nešto novo.
Meni je posebno drago izvođenje ovog korala iz kantate broj 147 i ako već govorimo o svom slušalačkom iskustvu iz detinjstva, ja se sjećam te vaše ploče na kojoj ste snimili ovaj koral i sada ga opet nudimo našim slušalcima kao jedno izuzetno i vredno izvođenje.
Ovo je snimak sa koncerta kad se imao 75 godina na Kolarcu. Thank you.
Bio je ovo koral iz Bahove kantate broj 147, a odsvirao ju je profesor Dušan Trbojević. Govori nam o svom slušalačkom iskustvu i sada smo došli do teme omiljenih pijanista.
Da, to je normalno za sve nas da prihvatamo neke uticaje i tako dalje, da imamo omiljene pijaniste. I ako me pitate, kao što ljudi često pitaju, pa koga smatrate najboljim pijanistom, ja kažem nema najboljeg, odnosno to je stvar ukusa, a nema najboljeg iz prostog razloga što je nekoliko njih svaki tolika gromada za sebe da jednostavno ono što jedan ima, drugi nema, svaki za sebe ima i svi su najveći. Znate, to je za mene, recimo, te starije generacije, tu je Rubinstein, tu je Richter, tu je Rahmanjinov i tu je, recimo, Horovic. Znate, to su ta četiri neprevaziđena svaka na svoj način. Međutim, su čudne stvari kako se to ukus razvija. Ja sam onda upravo u Londonu slušao to radeći Beethovenov koncert peti, snimak Edvina Fischera sa Furtwänglerom i kazao sam, ovo je moj ideal kako bi ja volio da sviram. I pokušao sam tako da sviram. I kad sam posle nekoliko godina kupio tu ploču, vidio sam da ja sasvim drugčije sviram. Znate, počeo sam s jednim, a otišao sam drugim putem. E, to je u stvari ono pravo. Dobijete posticaj od nekoga od njih, ali se taj veliki čovjek, bilo ko njih, Fischer, Richter, koji god, ne može imitirati. Inače ste kopija obična, ali može da vam da posticaj svojom snagom, svojom idejom, a onda se vi razvijate donde, dokle vam vaše obične snage ljudske mogu da vam dozvole taj razvoj.
Slušamo Chopinov valcer u cismolu, svira Artur Rubinstein.
U emisiji Vreme muzike slušate odlomke intervjua koje je profesor Dušan Trbojević, naš istaknuti pijanista, pedagog, muzički publicista i organizator na polju kulturnog života, dao za Radio Beograd 2 pre desetak godina. 8. septembra navršilo se 5 godina od njegove smrti, pa je naša današnja emisija prilika da vas podsjetimo na ovog velikog umetnika i mudrog čoveka. Thank you. Bio je ovo Chopinov valcer u cismolu, odsvirao ga je Artur Rubinštejn. To je bio predlog našeg današnjeg gosta, profesora Dušana Trbojevića, koji je imenovao veliku pijanističku četvorku 20. veka. Drugi po redu na vašem nabrajanju bio je Sergej Rahmanjinov.
Tako je, pa znate, svaki, ja sam rekao, svaki ima svoje. Rubinštejn imao jedan fenomenalni aristokratizam, onaj najbolji, znate, jedna suverenost, jedno zdravlje i fizičko i duhovno. Znate, je imao jedan predivni ton koji je mene podsjeća uvek, možda malo smešno zvuči, na ono veliko zrno grožđa na breklo od sunca i od ovoga. Znate, to je tako puno, sočno. E, to je bio zdrav. E, Rahmanjinov je bio druga gromada, znate, jedan spoj kompozitora, stvaralca i koji je kao stvaralac ulazio u strukturu dela. Znate, i tu je bio neprevaziđen. Njegovo je izvođenje koje ćemo delimično čuti, to je Šumanov karneval. Ja sam, kad sam puštao i svojim studentima, bili su zapanjeni. Znate, koliko je to, jako je to iz negdje, čini mi se, kraja 20. godina, koliko je to savremeno po svojim tempima, po pristupu, znate, u dinamici, u svemu, neverovatno savremeno i novo. Znate, evo, sad ćemo čuti to.
Dakle, Šumanov karneval, počinjemo od preambuluma. Bio je ovo odlomak Šumanovog karnevala, a svirao je Sergej Rahmanjinov. Došao je red na Horovica.
Na Horovica, to je jedan muzički, odnosno zvučni čarobnjak. Znate, ja ne znam da li je neko bio ravan njemu, koji je na neki čudesan način izvlačio nekakve skrivene tonove, skrivene motive i proizvodio neki ton koji je bio apsolutno jedinstven, i to na način koji niko drugi nije mogao da svira. On je bio sam svjestan toga da drži ruke i prste protivno svim pravilima, ono kako nas uče kako treba držati ruke i prste, nekako kao, ja uvijek me podsjeća na one crnačke džezere koji nespretno drže prste, a izvodio je čuda od njih. I evo, to je jedan primjer, čućemo sad Chopinovu etidu
u F-duru,
jeste opus 10, gdje će se bar jednim delom to prikazati.
Bilo je ovo Chopinova etida u F-duru i Fantastični prsti Vladimira Horovica po želji profesora Dušana Trbojevića.
Eto, i na kraju da dotaknemo i četvrtu gromadu, to je Svjetoslav Richter, koji savladava svojom prosto jednom prirodnom snagom, jednom silovitošću, jednom intenzitetom koji je neponovljiv, koji će se bar malim delom osjetiti kroz ovaj prelid Rahmanjinova u gismolu.
U emisiji Vreme muzike emitovali smo odlomke intervjua sa profesorom Dušanom Trbojevićem, koje smo snimili pre desetak godina. Profesor Trbojević je preminuo 8. septembra 2011. godine, pa smo našom emisijom želeli da doprinesemo uspomeni na ovog velikog umetnika, vrednog organizatora i mudrog i odanog pijanističkog pedagoga. Emisiju Vreme muzike uredila je i vodila Zorica Premate.
14:55.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Premijer Aleksandar Vučić otputovao je u Ameriku, gde će imati mnogobrojne susrete sa američkim, ali i svetskim zvaničicima i privrednicima. Premijer će predvoditi delegaciju Srbije na generalnoj debati 71. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja počinje sutra u Njujorku. Učestvovaće na godišnjoj konferenciji Fondacije Clinton. Vučić je za RTS istakao kako Srbija želi dobre odnose sa svim zemljama i kako je cilj da se u Americi čuje srpski glas. Kako kaže, učešćem na konferenciji Srbija se ne opredeljuje za jednog od dva američka predsjednička kandidata. Ispred još nedovršenog pravoslavnog hrama Hrista Spasa u Prištini, desetak albanskih studenata organizovalo je čas na otvorenom, protiveći se nameri eparhije Raško-Prizrenske da crkva bude u funkciji. Policija je napravila kordon ispred glavnog ulaza u crkvu, a incidenata nije bilo. Studenti su najavili nova okupljanja. Njujorška policija traga za 28-godišnjim Ahmadom Kanom Rahamijem u vezi sa bombaškim napadom u kvartu Chelsea na Manhattanu prošlog vikenda, javlja CNN. Policija je objavila sliku osumnjičenog, a gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio izjavio je da bi osumnjičeni mogao da bude naoružan i opasan i da je reč o stanovniku New Jerseya koji je naturalizovani američki državljanin. Ubedljiva pobjeda vladajuće jedinstvene Rusije predstavlja javno glasanje o poverenju predsjednika Vladimira Putina, saopšteno iz Kremlja. Preliminarni rezultati izbora pokazuju da je jedinstvena Rusija osvojila 343 od ukupno 450 mesta u Državnoj Dumi. Vreme sutra, umereno do potpuno oblačno i hladno, mestimično s kišom, popodne prestanak padavina, jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna od 15 do 20, u Beogradu 17 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.